الذين يسمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب ذكر وجهي كاتبين حقا اور توحید دنیاوی دا مسئلہ توحید و رسالت ثابت اشوا لالا توحید بدرائے ثابت تھے پیغمبر رسالت حق دے پدیوان نے شبہات اور اعتراضوں بے ضائع دی اورتم یہ سڑے دا مسئلہ پڑھے سرم معلوم والا کوئی ٹوپے خبر دے دے عالم نے خدا مسئلہ نہ بیانے میں تو امید اور سنت اور اللہ نے کتاب جب پٹھائی بعض کا یقین و حق لڑا کہ حق پٹھائی اور ان کے اللہ زجر اور گئی اور سرا جو دنیا آزاد تفریح کی دنیا بھی کتاب اور سنت توحید و سنت اللہ ہوئی توحید و رسالت ماں کتاب کے بیان کی جو قرآن کوئی اور سڑے سے خبر چھو ملا رہے ہوئے رہے خبردار ہے بیان کا پٹھئی ہو کم کو دینا بیان نہیں اللہ ہوئی دا زما پلانت اور رسول لانت کوئی کو پلانت کے اختر ہے لانتی ہے مرغوم ہونا رہے ہو موزوم ہونا رہے ہو اور بیا اور سرا بتوبی شرائط بیان کی ہم کہ یہ ملا سے جو کوئی سبھی دام سرف لکڑی بیان کی بیا پھر پیمانہ کے تو وہ ورش مگر تو بھی طریقہ سے اور شرکن بیان کی اور بیا یہ سرے تو بم نہ بیان اور دبا اللہ دا حق دین قرآن توحید و سنت دبا سے پٹکڑی دان دے کے اتمان حق سر دنیا نہ لاد مناخر کے تفریح پر گئی ایک قریب سر ایک توبہ کرایا تفریح جو خیلی ناخرہ بتا اخرہ کے رئے سہر مدرہ سے خلق کو تازیمی حق کہ حق پٹھیں اتنے خلق کو داخرہ تازہ تذکرہ میں دیادہ با ختم ختم ان اللذین یقینا آتاکان یو سمون شپٹی ما آتا انزلنا شمورا ایگری من البینات واضح حکمنا والہدا اور ہدایت خبری دا پٹی میں بالے ما پت دارینا بیان نہ ہو شمون واضح کری بیان کری گا لینا سے خلقتا دل کتاب پر کتاب کے قرآن سے دا واضح شمی دین پٹی نوبلائے تدا کسان دم مریان دا خلق دم قبحان یرانم اللہ لعنت تے بذیبہ نداللا ویرانم اللہ اور لعنت تے بذیبہ نداللا کوئی غیم کو دام اللعنت غیم کو بلعنت اور اللہ پر لعنت کے لئے رکھتا ہے ان اللذین یکون مانزلنا من البینات والخدا رب تدا لے کر توحید و سنت مسلم کے بیان شو توحید و رسالت دائر شبا سے پیرازن دبرو توحید و رسالت بدلائے میں کرتا دے باوجود دلی حق مسلیوں دا دلائے میں نستا دے دے دو یو کس را لے گی اور بیم پڑھئی نی بیانے اتمان حق پر نا آخل کو سزا جائے اور دارا وطن دے مکہ تر مکہ تر شبہا کو دے اعتراضوں بیان دے اعتراض کئی دا شبہ کئی دا کئی رب تدائی دا شبہی ولی کئی دے اعتراضوں ولی کئی باللہ و باللہ پر رسول و توحید و سنت وی اصل خبر دارا دا شبہا صدق کئی کنے چی حق پٹ باتیش تو وہ نے چی شبہ نے کئی اعتراض نے کئی نبیہ و غم کتا حق معلومی مسئلہ بیان شوا اور کیا پیرا دونوں پہ اعتراض ہونا تو مخلق ہی نہیں کیا جدی ناکار مدعا باطل پرس اللہ وی مقصد دے اعتراض ذکر گئی کہ خلق پر حق ہوئی ہم کو بانے گڑھو تو وہ اللہ نے بھی خلق دے رہا
توحید
دغه انکار نه کی قران تو دا توحید او سنت ما بیان کړی الله وی خو څنګه مم باندې ما بیان نا هو بس دا نه چې واځه کړی نه مونږه دا پاس افام بیان کړی نو قالین څه پکای نو قران څه څوک دې څه پکای اره څنګه چې صفه صفه بیان صفه دغه د وګړو د دې نه مو دا دا هغه ورته اځل هغه ورته په تیا ده ها نارنج د شهي په کارو نارنج نو لا د دادار څنګه وراله د دادار ورته تمه په کار دغه کومه چې تمه په کار یو ورځ دې ځړې ځړې له تا بیا ودی چې هسته نو چې وای 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 دې چې هسته دار حال ګرځې وځيرا چې خپل پکې وګوره نارنج دې تاسو او شړې اسلام نارنج وایا کړ یو یو وګورئ نو مطلب توحید د راته کې واضح او صفه ده پرانت څه څه صفه ده چې په وایي نو صفه ده دا نه چې پلان کې به په شوډینګ کې به په شوډینګ بس دا الله د توحید د پیغمبر د سنت مطلب او صفه ته وځو کار پاتې چې خلک یې کوي اهم خبره اهم خبره ځان جوړه او خلک نه کوي چې نه وځي دا به نو عالم لا دا قرآن مدرس لا لا بهم پکاری چاہم دقا سی بیان نا ہو واضح ہے صفائے کارے بیان صفائے بیان اور قرآن ہوئی ذاتی لے صفا بیان ہے بس دا بما تو مر وعارض علی مشیقی اللہ ہوئی بس دا بما تو مر جسی چی رتا حکم کی گی تو بھی رسنا کمچی پا قرآن کے بیان شہر ہے مدانی دعوتوں کا بیانوں کا پسنگا بس دا بس دا بس دا لفظ ہے بس دا دی تیری چیز اوپر دیری وئی ویدا کے بیان کا کسد رجاز ازم ازم تا کا دا تیرا دا تیرا صفا کے دا تیوار نہیں ہوئے را تیچے تھے خبرہ دو دو بیان چی آو شرک زرد علی اور شرک تفنش خبر چی جاتی تفایی واضح ہوئے ہیں وعالی نری مشکی مشکی ہم خیال مکہ وچی علیمانی بدرے گی بدرے گی لیکی جڑی نوچی وہ خبر اب تفا جائے واضح پڑے دو سی تفا بیان ہے بلی وہی چی من درس کو آو چی درس کو کو دفعہ آنے تو در سوچی رو سوچی در سوچی نسے پکڑے سوچی رو پیدا مختلیان دو تفا تو نگی چیلے قرآن کی سو او دې څه کوم وکړه الکه څو نه پتی تا څو کا یې تا او دا څو نه خپل عقیدې پکې جوړه شو نو په عقیدې جوړه نه شي او قرآن په یو کس د دې ځنه کې معلومه ده چې قرآن هغه څنګه نه بیان شي چې ښه بیان نه او فضا به ما ته وځه هغه څنګه نه صفه صفه نه ولولا من بعد ما بیان نه الله یې مونږ توحید او پټیا او آسان چې پټیا یعنی کرے ہوں گا توحید و سنت پس دائیں نا چھوں بیان کرے دے لینا خلق دا پھر کتاب پر کتاب کی کتاب خبر آسمان قرآن کے ہم بیان کرے دے واضح واضح اور بیانی وہ سڑے رہا لیکن وہ جگہ واضح کے خبری پڑے دیبانی دا اس چیز کو دبی کی انہا پکے ہوئی خیر ہم آئے اور دا مسئلے مکہ ہوئی دی سر شرط ہوئی گیا لیکن شرط ہوئی دی قرآن کی اللہ بے ہوئی رہی شوئی اللہ میں کوئی نہیں ہوئی دا دا بھی حکومت کرتی بھائی یعنی کیوئی داما سلی سرا دھوڑ رہے شر بیدا کیجئے اختلاف دوری کیوئی داما سلی مکاوئے لیکن داما سلی کی اختلاف دیا اور دا دوری اور دا شیئی نو دا اللہ نو دکھر نا نو کوئی اب انہا بایا کرے گا میں غمر وہ نا بایا کرے گا دا جبی خبر ہو سکتا ہے دا اللہ تا چل خیش ہے لیکن اللہ سلو بتا رہا نو دکھر نا نو دکھر او لیننا کی بے لیننا بیننا او لیننا دیکھ اشارہ دیتا کہ دا قرآن و توحید دا چاہ بار ہے دا دننا خلق و رفتار دے ہم کو پہ بیان ہے یعنی تکیر اب تاریب و بودا بے ہوئی امیان تا بینا بیان ہے نبی قرآن دا امیان و رفتار نہ لے دا اسیر مبودا و تاریب بود اللہ وینا من بیان کرے دے خود لین ناز انہیں ناز کی مولام دے تاریب ہم دے امیو دے خدم دا نترین دے کشر ہم دے مشر خود لین ناز پھر کتاب پر کتاب کے کتاب کی بیان کی خودی پٹائی نولائے کرا کسان یران ہم اللہ لعنت پہ فجیبانی دا اللہ ویران ہم اللہ اور لعنت پہ فجیبانی دا لعنت کو ان کو الله وی زمان طرف نملا ندی او دخل کو طرف نملا ندی ملعونن علیه تحر اغا مغضوبن علیه شمو وی کم سورت فاتحه کے ماندی اللہ صراط الذین آنام صراط المستقیم صراط الذین آنام تالیهم اللہ تانام تالیهم والا لا ماتو ہے وغیر مغضوب علیه ملت والی تا مغضوبن علیه والا لا نمبچ کے مغضوبن علیه مدفن دست کلے کے حق پتے قوید از نحط پتے اللہ کتاب پتے نہیں بیانے کفاظہ میں نہ بیانے دب مغضوبن علیه دی ملعون علیه دا اللہ کے لانت اولو فرشتوں کے لانت حالانکہ لانت ویر منے رہے حدیث کی رازی لانت مو آئے لانت مو آئے خلق اندھنے رہے جو دیو کڑی دادتی اور دفن دادتی و لانت تیشی درمانے رہا نقض اتانے رہا یہ نمان راگ لے رہی خوب و اکبر ہوا کاتن تک لانت ویر اور اکبر کو لانت ویر خلق اندھنے اور پتے لانت ویر ولی خبر دے رہا ہم مسئلے پر نکڑے رہتا نا اللہ وی لانت شریعت وی لانت خنلے و خلانت سے فتح کے وایتا اچھا قرآن دا وقتا لانتی نا خلقم لانتی او دا اللہم لانتی در آیات مطالب مفسرین ہوئی دا آیات عام عام اکا جنا با در آقال چینکی ہوئی دا فرمو نہیں آدھے کیا نا با آقا یہودیان آدھے آج کتاب آدھے اگا مولیان آدھے دا دا زمانی نہیں آدھے مو خیر دے کپت کنو خیر دے مخیر کتا اللہ دین اخرو دیل مخیر اور اللہ دین کا نبائن مخیر نا مفردین دایات عام دے تفتیر بابل مسجد والا دلی آیات دلانی اوی والعظہرو عموم الآیت والعظہرو عموم الآیت بالکاتمین وفرنا وفی کتاب وین نظرت یہ سبب ان خاص خاص ہیں کوئی ظاہر خبر ادا رہا کہ عموم الآیت فی الکاتمی وفی الناس وفی الکتاب دا آیات عام دے عام دادا عام الکاتمین دا حق بارک ناتے حکم کے حق پٹے ہر ضروری ہے اور کتاب بارک عام دے کہ کتاب پٹے نقل کو بارک دے دادا یہودی مدارا لے دلو یہودی مدارا یہودی مدارا پاس دلو تورات شریف ہے یہودیانو نا پٹ کرے ندارا انجیل مدارا لے دلو انجیل شریف دا عیسائیانو نا پٹ کرے نتب قدوار اللہ لگیا وقل قرآن مدارا پاسی او قرآن دلی مسلمانانو نا پٹ کرے نتب دکھا بار محیط وی وی والعاظر عموم الآیت ہے فِي الْكَاتِمِينَ عَرُولَتِي کیا پڑھ ہے وَفِي النَّاس ہر امت چی وَفِي الْكِتَاب اور ہر کتاب چی اسمحی کتاب یہ حکم عام اور بیاوی وَإِن وَإِن نُزِلَتْ بِسَبَبِ خَاص اگر چیز آیات با با خاص سبب کرنا جنشی بھی اور سنے آیات حکم عام خاص نہیں ہے یہ خاص امت کو رہے اور خاص خلق کو رہے دارن تفسیر علمانی والا الوسی علام الوسی رحمت اللہ علیہ اول والاقربو انہا نزلت لیلیہود والحکم آمن وی خبر اللہ کہ دا آیات تو دا یہود بارک نازل میں وہ حکم انہا سوا عام ہے ہر سوچ ولی قرآن کتاب یا خبر ہے یہود دا بار جلو بھی انہا بار جلو بھی ایلہ بار اللہ کتاب پتول جلو بھی گناہ نکم قرآن تک کو خیر ہے ولی دان اللہ کتاب نہیں وغانا اللہ کتاب اور اللہ خبری ہے دان اللہ خبری نہیں اگا خلق تا رسول جرمی ہے قرآن خلق تا رسول جرمی نہیں نا والحکم عام لگے یا حکم عام ارے زمانے جرمی اولائی کہرانہم اللہ ویرانہم ہم اللہ علم اِلَّا الَّذِينَ تَعُوا وَعَزْدَوْا وَبَيَّنُوا وَوَلَائِ تَعَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَعَنَا تَوَّابُ الرَّحِيمِ دو ترجیب دے توبے تا اور شرائط دے توبے بیان ہے ہاں یہ مولین سے توحیل و سنت پٹکڑی اللہ کی جائے پٹکڑے ہو یا وطا پتہ نوا یا وطا معلومات کو یا سر مجبورے کو بنیاد عرض کی او سے ذرے کے اللہ یا رغان شہر دا ہمیڈے رب ایمانی کرے دیر زیادہ نکڑے اس کے لئے تو وہ بھائی سے توبہ کبھی آو اللہ وی ندی مولین سے توبہ کبھی توبہ نہیں بھائی اخلاص تو بنی بھائی مطلب اولاد کو بھی دری شرطوں نے بیان کی دری شرطیں اللہ الذین مگر آکستان بلانت کی علانت کیا نہیں دا اللہ و دا خلق الالانت نبچ دا اون کی توبہ ویستا دا در حق پٹھولونا واس لو او عملی درست کو بقران و سنت آئندہ کی ویادہ سے نہ بول ہم سے نہ پڑھو او دین و بیانو او بیان مکر آئندہ کی رمکلی بیان شروع فممبر اعلان کو چلو کو تا کوئی کو داغلے اور آئے کہ اللہ وی فردہ آکستان ادو آئے ہیں اللہ وی مہربانی کو کم پر بھی توبہ و قبول کم دے دیوانا توبہ و رہی اور توبہ قبل ان کے مہربانے توبہ قبل ان دمولا تو میرا پارے تری شرط ہوئے تری شرط یو سب دمولا تو میرا پار عالم تو میرا پار کوئی لے گا آہا پڑھے نیو لے تابو تو بیت کر آگا تیرے تا آگا آگا سچی کلی آئے کا بغلط آئے سچی کلی نا غلط کا بغلط آئے چلا میں حلقی کرے کنا اپنے غلط کا غلط آئے نا توبہ نہیں کنا وہ چھو توبہ وہ من لگو دیو نہیں تو توبہ نہیں دیم دعوات لہو آئندہ کی ویدہ رسے نہ کرے مطلب نے توبہ ایسا آئندہ کی ویدہ رسے عمل دور آو درے و بیانو آو بیانو کی ممبر مانے بیانو کی ممبر مانے لیکن جب ملا پھر اور رامل پھر توبہ کے فرق تھا ہے کہ ملا پھر جب عمل دوجہ نمو خلق کو باشر ہے تو ممبر اور محراب باندے رہتا ہے اپنے نظر خبری ہوتی تو کفر اور شیر کو اور ادراد حقیقت کرے خلق بھی نہیں خبر چی عملی کا قرآن اور سنت نہ خراب ہو شیر کو اور ادراد ہو نخل کو مختیان اور شاگردان اور تکبیل نہیں کیا گئی دکڑ نہ شاگردان اور مختیان خوزہ کہا نا کیا ہو کیا تو مولی سے کوٹا کے پٹا تو وہ ہوا ہے تو وہ زمانی تو ہوا ہے یہ رضیاتے ہیں نکڑے ندا تو بدلتا ندا قبول کہ تا خوبت تو قولا خلق ہوئے سکی اچھے حسن مدخل کے ابن امیر الحاج و واقع آنا کلکڑے دا مخیم بسن پاو بسن کی وہ بولئی سے ملا اول تو وہ ہوئے سکا تو بے بے سچی اللہ ماں دے رسے کری حق میں پٹکے دا 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 تو بے بے سا خدا کا وقت پر پیغمبر مانی وحی اس وقت انہیں مولا سے تو ہوا کہ دک دا بے الفرق تا تو وقت و قبول کم خدا چی کم خلق گمراسی داری بسی اور تم بڑی دی سرش تبے سنشتا سر سمالوں بھی اسے نہیں ولی مولی سے دنے پورا اشیر کو رکھو پر قبول کی دلارے لاروین پکینا شیول مختلینوں نے دیو علاقے ربل علاقے میں تک کم پتہ چی کم کم میں چاہ جاؤ پتی بلی چیارہ گرانے نارا تک کرے دیو چینا دکا ممبر و محراب دا دیو دے احتیاط دے انتا بڑے پہ احتیاط دفنے نفر لگا ہے چیارہ کل آگا و رسول بانے دیا تو انہوں نے دا خلق و ماخرت برباد نے کم افتر ہے وہ پتہ نہیں لینے انتا با مولین صاحبان دل دا دلی چی دا پیغمبر پا ممبر و محراب کی درو ہوئے قرآن حکمت نہ کلا ہم یہاں بھی درو ہوئی ہے نا نو رہے درو کی مولی سے ہم چکا ممبر کی درو قبر بنا رہا درو ہو آیا تا ہم یہاں جو درو ہوا ہے تا ملا سے ہم نے تفوت بکارے سے سسو نہ درو ہوا ہے تا درو بلشان دی تا درو دا امین سور کرتا کیا تا درو پا اللہ رسول اللہ پا اللہ پر رسول درو سلی شیر پا اللہ مانے درو ہوئی بیدت پا پیغمبر مانے درو ہوئی دین نئے وقت سے دین ہوئے تا بسکرین درو دانیا واقعا ما بیتا ہو ما تیرو قابل ہو یہ سب خودین تب آئے خلق برباد ہے دانیا واقعا درو غم گناہ لگانا چی گناہ لگا خدا آقا و گناہ لگم ہوئے رب اور سارا درو دی دنیا تب آئے دا بسکرین درو بسکرین درو گناہ نو آپ کو ہوئے سا تو بنا قبر ہے ولی دیکھم کو بسکرین تا ہوا تو بما پشی ہو دلی خلق و باخر کی یہ سب نو چونکہ دعانی آگا گناہ او غلطی اگر تو ذات کو رتارت رہے دلی وجہ نو تو وہ پٹے اللہ کا رتار تو کمولا سے اگر تکار کری نو تو وہ پٹے نا کم لیا کو ممبر اعلان سے لیکن یہ پورت ہو ممبر لیکن یہ رابطہ رو لیکن یہ پورت اعلان سے وہ خلق ہو رہے وہ سب پورے مقدار افرار کا دا شرک و دا بیدت ہو نا نا رواب یا میدان مطلب کو لگا قرآن و سنت کا خلاف الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. دا خلق دامیانو بیان دینا ایمان رو رو بے کو کرو پیغمبر نے انکار دی دارا سنت نے انکار دی گنا کے مبتلا ہے اللہ وی سزے لارے کی بدمم لانے کی دا اللہ دا فرشتو دا خلقو ٹھولو بکمنیشی کی عذاب انبتی دو پتیش نمت تو وہ بیسی اللذین تابو من بعد ذالک وصلہ کشت دامی تو بدالا اللذین مگر آسکان دا لانت عذاب نبشی تابو من بعد ذالے کہ تو بے وقت تفت دے گنا بولنا گنا اکرا خطو بے وقت باز دو عمل اندرس کو کو قرآن و سنت آئندہ کی عمل شروع کو دم اپد عمل اکرا سنت کپرے ہوں تو فین اللہ غفور رحم اللہ بخوتی مہربان تو وہ اندر تو شکر ہے تو اندر تابو او دین مارکو تو دانی رب بارک دعا ہاں سرین تو غدا مناخت نا دائی ضرور شکر ہے ضرور سورت انسا کے بیانے ہیں سورت نساء 146 آیت یو سر شپ کرے یہ ذری سی بارے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا منافقان بدا جہنم پاغلان دے درجے کی منافق بدلان دے درجے کی بول ولن تجد لهم نصیرا زان لگا تو کہ دادی نمو رجی کی بنا اب تو وہ بہت منافق مدار شروع ہونا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَسْلَمُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا الَّذِينَ دغه منافق بچته تابو یو خطبو باسي مخکې چې منافقت کړی ده واسلو عمل یې درست کړ آینده کې بیا دا منافقت نه کوي او واعتصموا بالله او درېم دا چې په قرآن سنت یې منګولې ولګولې مخکې قرآن سنت کې شک منافق کې شکي او درېم څلورم واخلصوا دینهم لله او خپل دین او خپل عمل دا خالص کړي الله لره ولی منافق پامل کی ریئی خلق و دفائیں گے خلق را تقول نیو بلی آکاری میں ختم کی اخلاق و پیدا کی بخل دین و عمل و ایمان اور آئے کمال مومنی اللہ و ایتال مومنان نبی دا مومن دے دل مومنان نبی سمان او سیلا مومنان کی داخل شو تو کوئی منافق ہو اور تو بیو سے اللہ و مومنین آجران عظیمہ مومنان رو اللہ کے بڑھتے لو دا منافق تو تو شکون ہو خدای په کاری کې دا عالی د مولا د شکو بیان و ان الذين كفروا وما دعوا الكفار تو تصدیق یو کوي ها یو مولي ته مثلا نه را بیان کوي په ټکړې خو به مونږ نه او د حق په ټول سره دنیا نه را دپړه کرا دپړه کوي نه هر په سره زمو مولانا فضل حق ته ولادي وایي شغره و شو قرآن نگار شیخان و شامل بوده بهتری انسان بزرگ آقا ایورس جاتا خود بو بله بیان که ایورس خبر کرد ایمان جاتا خود بو که شیر مولانا سے بها لانکه موری شیخان در کرد بیر روی عالم یادی یادی سی بتا من اینا من لانکه موری شیخان در کرد شیخان در کرد ایما چې دې خطا دی دې لري آی ولډا پټه کلا ته پټه ایما سره بیان نکړه علی مخالی مو تکرار مو حامل علی مو ولډا پټه کلا اسی اسی مولاو دې اتا توجه نو په پوه مو شه دې دې نو واحدو خداو کې بس دې سی اتا تو خدا ووټ او سلا حال کو لري وجی دا اکثر دنور ولې چې قران هم سلاله ما او ته ووټ وی قرآن نا فصل آلے مرگرے مرگرے کا دیو بن کے پاس ماو تولیلی لے اتت تا مدرسی دا خلق ساندر آتے نا مدرسی کو نبیا دا دیو بن کٹ کی لے جب مدرسی دا دیو بن جسانی شکنا ہوئی دیو بن جسانی دوار نو اب اوے دک پڑا کلا
مقدم الله في مجال مثلا بيان نكره ولا فرق كلام هو بيان نجسته هذا بقى هالشيء هذا بقى عمل وران سنة تأتي من ذلك هم يتابع تأتي فرق كلام منكم وران سنة تأتي فرق كلام ولد عالم في معجب الربيع ده يوازي نجد فتبه الدنيا روانا ده نتبه بإحتياط قدم خبر بقى فاتح حسنا جاننام جاننام قبر برباد شئ وبلنام تبعه ٹھیک ہے. ذاتی عمل انسان نے کمزور ہے, ذاتی کمزوری بات چاہیے انسان نے کہنا ہوتا فرشتہ ہی تو یہ ادارے چھ دا حق بیان اور خبر کار کو ندا کو بچے کیا نہ کو بہا نہ یہ ہو نہیں ٹھیک ہے. اب بیماری ہے اور ختم نو تفریح کی اخری آفر کر ان الذين يقينا كفروا كفروا کفر نظر کا مراد حق کو تو کفر مکم معنی کرے کفر پمانا دا انکار امراجی اور کفر پمانا دا پٹول راجی پٹول ان الذين كفروا سواء عليهم ايكم غير دیو جنا عرب زمیدار تھا زمیدار پر متو کفار کفار یہ تو کفار ہوئی پدی مانا دا ہوئی کلو بچی ایس باور ہوتی جب تک کہ ہم دانت میں پیچھے پٹے کیا پٹکڑے جی حق پٹون کے اور حق دباؤن کیوں آپ ان کا قدر پڑ سکتے جہاں سرے اور بہن ہے نولا ہے کلا کسان علیہ فلیبان نے لعنت اللہ لعنت اللہ والملائکت و فرشتو والناس اجمعین و دسول خلقو اللہ 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 پہ لعنت اندہ فرشتوں پہ لعنت اندہ خلقوں پہ لعنت آئیل عنہ اللہ علمون دے تشریف کا آئیل عنہ اللہ علمون سوک دی فرشتی و خلق فرشتوں لعنتی مدخل کو لعنتی طول لعنتی لطول جلا محمد لعنتی تشیر دستا ہوئی جانا ان الذین کفر وما تو ہم کفار اور آن سورت آل عمران کو ہے نفت احسان میں
مرتبی یو مسئلہ دا قائلو دا عقیدے مسئلہ دا عقیدے دا
داخلی مسئلے پٹ کر لو نا کفر لانت تعالی و فرشتو ده طول و خلق ہوئے طول و خلق نہ مراد چون طول و خلق نہ مراد اب دنیا کی چور پر روان کر دنیا کی چور پر روان و انا دے اجمائی دنیا کی ویلا زمو استاد تھے بے ولی تھے بے پھر کیا بلے کہ حق پٹکڑ دا اقل مولیدان شاگردان دا اقل مقتدیان و تاریخین و تیران ایہ خود تبا کریو کو وطو آل تمام پہ لعنت ہوئی لعنت لعنت کو پیوئی سورہ تیارا کو گوئے پورو کے باپ تے دا کل گوئے کسی لعنت ہوئی آخرت کے دنیا کے بجری لعنت کیا آخرت ہو گوئے سورہ تیارا اٹھتی سیارا انسان ہر کل کے داخل کی ہوا ڈالا نو لانت کوئی پپلے قربانے پر قربان ہوتا ہاں قربان ہوتا ہے او نہ تو مراد نہیں لانت کوئی پپل مثال ارے او پپل مثال نہیں کرتا مان ایک دم شرک اور عالم شرک کا نہ مشرک کو کو مشرک لانت کو بیلتی کو بیلتی مداہن کو مداہن نہ خدا او خدا پتی ہوئی ہے مشرک کے تو دنیا کی پیر سے اللہ کیا بدان شیل پٹا چوری اوکتا ہو رہا ہے دان کیا بدان مانے سرا اور کیا بدان مانے برگ گرو گلا ملنگا سمجھا جی اللہ کا اوکتا ڈاکو کو اوکتا سنا ہوتے چند اوکتا نہیں ہوتے لعنت صحیح پہ یومن یومن تو انتاز علا سابت و انتاز حتی اذا دار کو فی ها جہنیا اللہ وی کرے چھ دار چول کہ شران مشران پر جانن کی راپ پانچی استاد سے وہ شاگر سے پیر سے وہ مرید سے لیڈر سے وہ کارکن توڑ یومن نے حق پٹ کرے ہوئے ہیں گمراہ کری راہوں جی نو قالت اخرام لیولاہم نو بوئی اکشران مشران ہوتا مشران مبارکی ربنا ہاولائی ازلونا فاتحن عذاب انزیخا من النار کشران بر مشران مبارکی وئی اللہ زمون دا پیر سے دا ملا سے دا افتاد سے دا مشر و دیگر سے دا قمون گمرا کریو اللہ دل دبل عذاب والکہ دبل یہ اخبر ہے زمون اللہ بہتا وئی قال لکل انزیخا ولیکن لا تعلمون دوار اللہ دبل خبر ہو رہی ہے وہی مشران کشران مبارک کشران ہوتا ما فما کان لکم رینا من فض الک تاو زم بھائی فضیلت نشتا زم شیطانی و تم کا ہے تا تم تک کا لک نہ ہے وذو کو لا داو ما کون تم تک تیو عذاب ہو سکے تو سبب دے چتا کو عمل کو تا کو بڑا عمل کو کرنا من بچرا روان ہے نو تو جواب تک ہے نہیں ہے دوار بات ہے مدارا وہ لانا بکر کیوں کرنا کلما دخلت امت لعنت اختها کله چې وړه لاله نو دي نو بلې ډلې باندې ولعنت وایي دا نو سورې کبوت وګوره په یو بل باندې په کې تا نو ته که شرام به شرام نو ته خپل کې سورې کبوت دې دې څه مایا
وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا الله هو ابراهيم عليه السلام بيان شروع ہے ابراهيم عليه السلام وقوم رسل قوم الشرك نو درے تا خدا خدایان دالان سیوا درگونا سبب دوستانی گردولی پپرمن کے پتب بجون در دنیا کے در دنیا پر جون کے دا خل خدایان دا خل در دونا دا دوستانی سبب گانے لے سنگا دا دوستانی سبب تو ایدہ بابا چیرے نا دا دوستانا او دا یارانا جوڑے دا مجھو یا مواد دا تبینے کو پپرمن کے سبب دا دوستانی سنگا وے کو دا دے رے کلتدہ زړه طریقہ پریرم زړه درگاو بابا پریرم نبیارم دا دوستانو مرگیر پروان خبت مجھے سبا ہم کر دو رہے دوستانی اور سمائے والی قیامت یا قرباو دوستان بے بات ابراہیم علیہ السلام بتے بیاو قیامت کے کوئی کے بعد بابا دوان دے انکار کئی مشران کو اتے ہی زمون دے کچھلے ویلو کچھران کو ہی زمون لگیا بھیو بل بس بہو ویاران بازو کن بازا او لعنت بموی فاقلو کے بعد بابا دو گورا یاران یلان بابو کم بابا لعنت بوئی باد پا بابو بان اخبرو کم یو بوئی و لعنت کی بتا ستا ولا سابرو بی و لعنت کی بتا ستا وما واکم النار وما لکم الناشرین اللہ وی زین بس جہنم نے اور دے موزہ و قرآن شاہ عبدالقادر دہی رحمت اللہ علیہ دے یا صلاح کی حجیبہ خبر ہے اوئی ایدہ لعنت بوئی 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 لعنت بوئی او دا خبر لکھے دا فاخر دار وہی پوچھنے والے کیا کہ رضب پوجا پاٹ کرے پوچھنے والے ان کو پھٹکار دیں گے پھٹکار وہ سب لگا لانا پکے وہی دا مویدان او سجدے اور رکو کون کی بچی دا بد ردی وہی تو دو تو دا خبر حضرت صلی اللہ علیہ وہی دا بجرے دی بہتا ہوئی یلانو بازکم بازا موریدان و پیرانو بانی لانت شاگردانو بہتادانو بانی لانت حالتا ہوئی ایزکا دا بجرے دی بزرگ ہوئی کہ ہماری نظر و نیاز لے کر وقت پر پھر گئے دخل و تیو پیر سے مولی سے دنیا کے خیوٹوری نظرانی شکرانی رانا غشتے نوچو اس وقت را گئے تا خواہوئی کہ پیر سے بر اخلاص ہے نوئی ہماری نظرانیات لے کر وقت پر پھر گئے زمون نظرانی شکرانی زمون دنیا کے غشتے ہوئے کہ پیر سے اپنی مواد خدا بے ہوئے کہ پیر سے پلاس کلاس ور کی کنا بس بچ اخلاص ہے مجھے کہا زبر اخلاص ہوں زبر شفارت کو نو شاہ عبدالقادر رحمت اللہ علیہ وئی وئی تب کا موریدان و پیر سے پہ وئی ملا سے تب وئی کہ دنیا کے وہ نظرانی شکرانی غشتے ہوئے اپنی نظر ڈبور چیزے ہم او وقت پر پھر گئے جو وقت را گئے دخلاسی نو اترانا او تختیں او کہتے نہیں کہ نزکہ اور تیو لعنت دو کم راتا کرے و یلان و باغو کم بات اگر لعنو رو پیو بلوانے گئے نوانا چلی نہیں خالدی نتیا خفت دے گورے بکا خالدی نتیا دالانت بکلے ختمی کی بنا دادا بنا ختمی خالدی نتیا نیشوی پر لعنت کے دائیو خففان مولا زاب پک بنکڑے شی دین العذاب اغاظام مقرر یہ پارکم عذاب مقرر دیکھا لحق پتون کو لپا تاکنی حق ولام ينظرون انو بدون انتظار اکڑیشی انتظار بمی چیزشی و صورت محلت را انتظار بنی مسلسل عذاب ان الذين يتقون